Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28-sentabr dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
These international principles that have helped constrain bigger countries from imposing our will on smaller ones and advance the emergence of democracy and development.
Prezident Obama BMT Bosh Assambleyasi sessiyasida ma'ruza qildi. Afg'oniston shimolida jangarilar bilan shiddatli janglar kechmoqda. AQShda islomiy davlat haqida yangi kitob chiqdi. 1990-yillarda AQShda siyosiy boshpana olgan O'zbekistonning ilk elchisi Bobur Malikov O'zbekistondagi vaziyat bo'yicha fikr bildiradi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Taliban Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrida ayrim rayonlarni ishg'ol qilganini da'vo qilmoqda. Mahalliy matbuotga ko'ra, jangarilar viloyat kengashi binosi, kasalxona va yana bir necha imoratni egallab olgan hamda shahardagi qamoqxonaga hujum qilib, mahbuslarni ozod etgan. Politsiya boshqarmasi va viloyat hokimining idorasi atrofida janglar kechayotgani aytilmoqda. Qunduz markazidagi maydonda Talibonning oq bayrog'i o'rnatilgan, deydi guvohlar. Afg'on rasmiylari jangarilar bilan otishma bo'layotganini tasdiqlagan holda Taliban da'volarini qo'llab-quvvatlagani yo'q.
Dar 3 yo 4 istiqomat shumor az Taliban va turistlar hamla qildan baloy shahar
Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Sodiq Sodiqiyning Amerika ovoziga aytishicha, jangda 25 talib yo'q qilingan. Afg'on kuchlari orasida talofat yo'q. Biroq matbuotdagi xabarlarga ko'ra 10 dan ortiq politsiyachi halok bo'lgan. Kecha Afg'oniston sharqida Islomiy davlat jangari to'dasining yuzlab a'zolari bir necha xavfsizlik postiga hujum qilgan. Voqea Pokiston bilan chegaradosh Nangarxor viloyatining tog'li Achin tumanida ro'y bergan. Otishmada 85 jangari va 3 afg'on harbiysi o'lgan, deydi rasmiylar. Afg'oniston bosh ijrochi raisi Abdulla Abdullaning aytishicha, xalq hukumatdan ko'p narsalarni talab qilmoqda. Abdulla prezident Ashraf G'ani bilan mamlakatni birgalikda boshqarishga kelishgan. U bosh vazirnikiga o'xshash vazifalarni bajarmoqda. BMT bosh assambleyasi sessiyasida ishtirok etish uchun Nyu-Yorkka borgan Abdulla Amerika ovoziga intervyu berdi.
In fact, the formation of a unity government in itself was an achievement. If you put it into the context of this
uning tan olishicha milliy birlik hukumati afg'on xalqiga mamlakat oldidagi qiyinchiliklar haqida ochiq so'zlamadi. Afg'oniston qashshoqlik islomiy davlat tahdidiga yuz tutmoqda, deydi u. Shunga qaramay, deydi Abdulla, yutuqlar ham bor va xalq saylovlardan so'ng siyosiy jarayonlar va hukumatga yana ishona boshlagan. Abdulla shanba kuni davomiy taraqqiyotga doir anjumanda so'zladi. Uning aytishicha, ayollar uchun ta'lim imkoniyatlari ko'paydi. Bolalar orasida o'lim sur'ati pasaydi. Tenglik bobida olg'a qadamlar tashlandi. Abdulla Xitoy hukumatidan ittifoqchisi Pokistonga bosim qo'yib, Afg'onistonda tinchlikni to'liq ta'minlashda samimiy hissa qo'shishga da'vat etishni so'radi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Suriya va umuman Yaqin Sharq xalqi ekstremistlar zo'ravonligidan aziyat chekmoqda. Natijada millionlab odam mintaqani tark etib, Yevropaga yo'l olyapti. Kerri shu mavzuda Nyu-Yorkda terrorizmga qarshi global kurashga doir forumda so'zladi. Unga ko'ra, islomiy davlat, Al-Qoida, Boko Haram, Al-Shabab, Lashkari Toyba kabi jangari guruhlar hukumatlarni qiyin ahvolga solib qo'ydi.
Society leaders from around the world gathered to highlight the community-led efforts.
Terrorizmni yengish uchun mahalliy va global miqyosda harakat qilishimiz, terrorchilarning yangi a'zolarini yollash ishiga pand berishimiz kerak, dedi Kerri.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiya va Eron prezidentlari BMT bosh assambleyasi sessiyasidagi ma'ruzalardan oldin Amerika matbuotiga intervyu berdi.
Now, Iran with the United States does not have any direct talks vis-a-vis Syria, but Iran.
Jumladan Eron rahbari Hasan Ruhoniyning CNN telekompaniyasiga aytishicha, Suriyada terrorchilarni yengish uchun markaziy hukumatni kuchaytirishdan boshqa yo'l yo'q. Terrorchilarga qarshi kurashish uchun prezident Assad hokimiyatda qolishi kerakligini hamma tan olmoqda, dedi u. Ruhoniy AQSh milliy jamoat radiosiga savollariga ham javob berdi. Eron islomiy davlat yengilganidan keyingi Suriya taqdiri yuzasidan muhokamalarga tayyor. Ammo bu jangari guruhga qarshi kurashayotganlar bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilmog'i, umumiy yechim taklif etmog'i lozim, dedi u. CBS telekompaniyasi jurnalisti bilan suhbatlashgan Vladimir Putin ham shu fikrda.
Не отвечает принципам современного международного права и уставу Организации Объединенных Наций. Мы поддерживаем исключительно легальные правительственные.
Rossiya rahbariga ko'ra, Suriyadagi qonuniy hukumatni ag'darishga qaratilgan har qanday harakat vaziyatni yanada og'irlashtiradi. Mintaqadagi ayrim mamlakatlarda hozir shundoq ham davlat institutlari tarqalib ketgan, dedi Putin. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power Oq uyning Assadga munosabatini yana bir bor bildirib o'tdi.
The challenge with Assad, in addition to the fact that he gasses his own people and uses barrel bombs, and you know that we haven't seen a dictator like him in a very long time.
Assad o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol ishlatdi. Bu kabi diktatorni anchadan beri ko'rmadik. Assad islomiy davlatga qarshi samarali kurashyapti deb bo'lmaydi. Aksincha, uning hokimiyat tepasida qolayotgani tufayli xorijiy terrorchilar Suriyaga oqib kelmoqda. Biz ularni nishonga olyapmiz, yutuqqa erishyapmiz. Ayniqsa Suriya shimolida jangarlarni chekinishga majbur qildik, deydi AQSh elchisi. Prezident Obama kecha Nyu-Yorkda davomiy taraqqiyotga doir anjumanda qatnashdi. Uning aytishicha, dunyoda qashshoqlikni yo'qotish yo'lida hali ko'p ishlar qilish kerak.
It is these international principles that have helped constrain bigger countries from imposing our will on smaller ones.
Bugun jahonda 800 million ayol, erkak va bola kuniga 1 dollardan sal ko'proq sarflay oladi xolos. Bir tasavvur qiling-a, milliardlab odam ochlikdan, kasallikdan o'lmoqda va bu kasalliklarning oldini olsa bo'ladi aslida, dedi Obama. Anjumanda ishtirok etgan davlat rahbarlari davomli taraqqiyotga doir 17 ta maqsadni belgiladi. 15 yilda qashshoqlikni tugatish, jinsiy tenglikka erishish, okean va ekosistemani himoya qilishga kelishildi. Biroq davlat boshqaruvi yaxshi yo'lga qo'yilmagan davlatlarda bunga erishish mumkin bo'lmaydi, dedi Obama. Prezident Obama bugun shuningdek Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasining 70-chi yubiley sessiyasida ma'ruza qildi.
Right now, some 800 million men, women and children are scraping by on less than $1.25 a day.
Uning aytishicha, yaqin sharqda tinchlikka erishish uchun diplomatiya va kollektiv hamkorlikni ishga solish kerak. Aynan shunday yondashuv tufayli Eron yadro dasturi bo'yicha bitimga erishildi. Obama Suriyada ham islomiy davlatga qarshi bir yoqadan bosh chiqarib kurashish kerak, so'ng esa mamlakatning siyosiy taqdiri bilan shug'ullanish lozim, dedi. Obama ma'muriyati shu kungacha Suriya kelajagi prezident Bashar Assadsiz muhokama etilishi kerak deb kelgan. Biroq Suriya so'nggi kunlarda tashabbusni qo'lga olayotgan Rossiya bunga qarshi. Bugun prezident Obama va Putin o'zaro muloqot qiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Suriyada terrorchilarga qarshi kurash uchun AQSh tomonidan tayyorlangan kuchlar qurollarni jangarilarga topshirganini tan oldi. Amerikada islomiy davlat haqida yangi kitob chiqdi. 1990-yillarda AQShda siyosiy boshpana olgan O'zbekistonning ilk elchisi Bobur Malikov O'zbekistondagi vaziyat bo'yicha fikr bildiradi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Suriyada prezident Bashar Asad hokimiyatiga qarshi kurashayotgan isyonchilar qo'mondonlaridan biri AQSh yetakchiligidagi koalitsiya bergan yuk mashinalari va o'q-dorilarni Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti jangari guruhiga o'z qo'li bilan topshirganini tan oldi. Bu Pentagon suriyalik isyonchi kuchlar uchun ishlab chiqqan harbiy tayyorgarlikdan o'tgan odamning gapi. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi ma'lumotiga ko'ra, ushbu qo'mondon bo'linmasiga berilgan harbiy uskunaning choragi o'tgan hafta jangarilarga yo'ldan bexatar o'tish evaziga uzatilgan. Pentagon shu kungacha yangi Suriya kuchlari deb nomlanuvchi bu bo'linma qurollarning bir qismini jangarilarga topshirgani haqidagi xabarlarni inkor etib kelayotgan edi. Endi esa AQSh mudofaa vazirligi bu holatni tan olishga majbur bo'ldi. Agar yangi Suriya kuchlari Al-Nusra frontiga uskunasini berayotgani haqidagi xabarlar to'g'ri bo'lsa, bu juda ham xunuk va tashvishlanarli hol bo'lib, bizning suriyalik isyonchilarni tayyorlash dasturimizga xilofdir, dedi markaziy qo'mondonlik matbuot kotibi polkovnik Patrik Rayder. O'tgan hafta boshida Al-Nusra fronti jangchilarining koalitsiya miltig'i bilan tushgan suratini Twitterdagi sahifasida chop etib, yangi Suriya kuchlari bir hafta oldin Suriyaga kirayotib barcha qurollarni topshirganini da'vo qildi. Pentagon Twitterdagi bu surat eski ekanini aytish bilan cheklandi, biroq bir necha kun o'tgach fikrini o'zgartirdi. Respublikachi senator Deb Fisher va demokrat senator Kler Makkaskil suriyalik isyonchilarni tayyorgarlikdan o'tkazish dasturi Obama ma'muriyati tomonidan qayta ko'rilgani haqida mudofaa vaziri Ashton Carterdan ma'lumot olmoqchi. Nufuzli senator John McCain dastur ish bermaganini tan oldi.
This is an abject failure. The refugees are the result of it.
Qo'shma Shtatlar Assad rejimiga muxolif kuchlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazib, qurollantirib, ular yordamida islomiy davlatni mag'lub etishga umid qilgan edi. Shu maqsadda 500 million dollar ajratildi, ammo markaziy qo'mondonlik rahbari general Lloyd Austinning aytishicha, dastur ish bermadi.
It's a small number and the ones that are in the fight is
Harbiy tayyorgarlikdan 60 kishi o'tgan, shulardan 5-6tasi jangga kirgan xolos, dedi general. Dastur iyul oyida boshlanganida Turkiyada tayyorgarlikdan o'tgan ilk guruh Suriyaga kirganida Al-Nusra fronti uning 7 a'zosini qo'mondoni bilan o'g'irlab ketgan edi. Suriyalik isyonchilarning e'tirozi shuki, AQSh harbiy tayyorgarligidan o'tgan kuchlar Assad qo'shinlari emas, islomiy davlatga qarshi jang qilishga qarshi. Biroq Assadni 2011-yildan beri hokimiyatdan olishga intilayotgan faollar nazarida Amerikaning bunday shartlari bilan katta qo'shin to'plash mumkin emas, chunki isyonchilar hukumat kuchlariga qarshi jang qilishni istaydi. Islomiy davlat bilan olishib Assad armiyasi oldida zaiflanishni xohlamaymiz, deydi isyonchi qo'mondonlar. Islomiy davlat va Al-Nusra fronti jangari guruhlari ham isyonchilar bilan ham Assad qo'shinlari bilan olishmoqda. Rossiyaning Suriyada faollashayotgani natijasida isyonchilarning vazifasi yanada qiyinlashadigan bo'ldi. Latakiya shahri yaqinidagi harbiy bazalarga yetkazilgan rus harbiy texnikasi va qo'shinlari terror guruhlarga qarshi kurash va Assad rejimini himoya qilish bilan shug'ullanadi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. O'zini islomiy davlat deya ta'riflayotgan ekstremistlar guruhi davlat qurilishi qo'rquv va qiyomatga urg'u berib, ilk bosqichda mag'lubiyatga uchradi, ammo so'ngra oyoqqa turib oldi. Ekstremizm va radikal islom bo'yicha amerikalik mutaxassis William Mackensning Islomiy davlat: tarix, strategiya va oxir zamon deb nomlangan kitobi ana shu haqda.
Islomiy davlat 2006-yilda paydo bo'lib, 2011-yilda Xush qo'shinlari Iroqni tark etganidan keyin oyoqqa turib olgan. Kitob muallifiga ko'ra, guruh asoschilari qiyomat kuni yaqinlashayotganiga haqiqatan ishongan, ammo yangi rahbarlari bu bashoratning amalga oshishini xalifat qurishda ko'radi.
Whether they're doing it for cynical reasons or not, we may never know.
Ularning targ'iboti va yondashuvi ham shu asosda qurilgan. Yangi a'zolarni yollashda juda kuchli qurol bu, deydi William Mackens. Uning fikricha, al-Qoida musulmon dunyosida obro'ga erishishga harakat qilgan bo'lsa, islomiy davlat qudratini saqlab qolish uchun vahshiylik, qonxo'rlik va qo'rquvga tayanadi. Suriyada 2011-yilda urush boshlanganidan buyon 90 mamlakatdan 20 ming odam bu mamlakatga jo'nab ketgan. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, ulardan 3400 nafari g'arb mamlakatlaridan. Olim deydiki, islomiy davlatning jozibasi qisman uning aksil madaniy mohiyatidadir.
And the Islamic State deliberately provokes an identity crisis among Muslims.
Islomiy davlat ataylab musulmonlarni, ayniqsa g'arbda yashayotganlarini o'zini va e'tiqodini savolga tutishga undayapti. Dahshatli hujumlar uyushtirib, ularni Qur'on bilan oqlayapti, deydi Mackens. Islomiy davlat haqida yangi kitob muallifi. Ayrimlar nazarida islomiy davlat paydo bo'lishiga 2003-yildagi Iroq istilosi sababchidir. Boshqalar esa AQSh qo'shinlari Iroqni tark etgani xato bo'lgan, deydi. Mackens nazarida har ikki nazariya to'g'ri.
There would be no Islamic state if the United States had not invaded.
AQSh Iroqqa bostirib kirmaganida islomiy davlat ham bo'lmasdi. Bosqin guruhning paydo bo'lishiga olib keldi. AQSh Iroqdan barcha qo'shinlarini olib chiqqani ham islomiy davlatga qo'l keldi. O'shanda Iroqda jihodchilarga qarshi kurashuvchi hech kim qolmagan edi, deydi u.
Against the Islamic State.
Suriya mojarosining ilk pallasida Qo'shma Shtatlar yirik, mo'tadil bir muxolif kuch shakllanishi uchun astoydil harakat qilmaganini ham olim xato bo'lgan deb hisoblaydi. Vashingtondagi urush tadqiqotlari instituti rahbari Kimberli Kaganning aytishicha, Qo'shma Shtatlar qo'shimcha choralar ko'ra oladi.
The United States needs to use military force as well as diplomacy.
Amerika islomiy davlatni yengish uchun ham harbiy, ham diplomatik vositalardan foydalanish kerak. Chunki bu guruh qiyomat kuniga ishonadi va o'zi taslim bo'lmaydi, deydi Kagan. AQSh Senatida o'tgan tinglovda siyosatshunos Brian Katulis ham so'zladi. Uning aytishicha, faqat havo hujumlariga tayanish bilan ish bitmaydi.
The main remedy to address these challenges is, I think, a stronger and more
Islomiy davlatga qarshi kurashni AQSh jadalroq, izchil bir strategiya asosida olib borish lozim. Kurashning barcha jihatlari sinxron, mintaqaga yondashuvimiz integratsiyalashgan bo'lishi darkor, deydi u. Suriya muxolifatini treningdan o'tkazish bo'yicha 500 million dollarli dastur natija bermagach, xabarlarga ko'ra Obama ma'muriyati yangi reja ustida ishlamoqda. Suriyada harbiy kampaniyani kuchaytirish, islomiy davlatga bosimni oshirish ko'zlangan. O'tgan bir yilda guruhning asosan Iroqdagi manzillarini yo'q qilishga qaratilgan strategiyada muhim burilish bu. Shohruh Hamro, Vashington.
O'zbekiston sobiq adliya vaziri, AQShdagi sobiq elchisi Bobur Malikov fikricha O'zbekistondagi tub muammolar tuzum tabiatiga borib taqaladi. Korrupsiya va yulg'ichlikka qarshi kurashni qayerdan qanday qilib boshlash mumkin? Avvalo insonda vijdon bo'lishi kerak deydi arbob. Vijdonli avlodni yetishtirish kerak. 22 yildan beri vatandan uzoqda yashayotgan odamning O'zbekistondagi vaziyatni baholashga haqqi bormi? Bobur Malikov hozir AQSh Davlat departamenti qoshidagi diplomatiya institutida o'qituvchilik qiladi. Nabahor Imomova olib borgan suhbatni tinglasak.
Men Karimov bilan 93 yilning oxirigacha bo'lsa, taxminan 4.5 yil. Va 4.5 yil ichida buni kimligini yaxshi aniqlab va oqibatda O'zbekiston qayerga borishini bilgan holatda men oilam bilan ahd paymon qilganmizki, O'zbekistonga bu holatda qaytib borish yo'q. Biz qaytib bormaymiz deganmiz.
Ya'ni 1993 yilda siz AQSh elchi bo'lib tayinlanib, Vashingtonga kelganingizdan keyin bu qarorga kelgansiz.
Yo'q, yo'q. Amerikaga kelganim bizga yaxshi bir sabab bo'lgan chet elga chiqib ketish. Chunki bu yerda juda gap ko'p. Men misol uchun bu yerga kelib, oilam Toshkentda qolganda 2 oy ular Toshkentda qolgan, men fevral oyida bu yerga kelganman, aprel oyida bolalarimni olib kelgani Toshkentga borib, may oyining 9-chi kuni Toshkentdan biz chiqib ketgan edik. Shu mening yo'g'imda mening oilamga juda ham yomon ta'ziq o'tkazishgan. Kim bilmayman, lekin telefonlarda telefon qilib, do'q popsa qilishgan. Buni hammasini sababi bor. Yaqinda bir odam menga aytdiki, Bobur aka, shu sizning mana shunaqa holatga tushishingizni sababi ham bo'lgan. Karimovni xulqi pelini bilgan holatda odamlar borib sizni rasa yomonlagan, yomonlaganda ham shu bilasizmi, bu bola sizni o'rningizga, shu prezident o'rniga mo'jallayapti, o'zini ko'rsatmoqchi, prezident bo'lmoqchi degan holatgacha ham borgan ekan. Ahmoqona gaplar. Shuning uchun men O'zbekistonni tark etganimda allaqachon bu qarorga kelib o'tirgan edim.
Sizni Vashingtonga elchi etib tayinlaganida prezident Toshkentda shunday bir fikr bo'lganki, Karimov Bobur Malikovdan shu yo'l bilan qutulmoqchi. Chunki undan oldin siz adliya vaziri bo'lgansiz.
Undan oldin Oliy sud raisi bo'lganman. Bu ham esdan chiqmaslik kerak. Oliy sud raisi bo'lgan paytimda adliya vazirligi menga taklif qilganda rahmatli Ibrohimov, u paytda shu Oliy kengashning raisi bo'lgan Ibrohim menga aytganki, o'rningdan jilmagin. Oliy sud rais bo'lib qolaverga, men aytdim, qanaqa qilib? Qanaqa qilib men qolaman? Qolsam baribir meni ishdan oladi.
Endi siz albatta bu yerda siyosiy boshpana so'rab qolib ketganingizdan keyin O'zbekistonda sizga nisbatan juda ko'p ayblovlar yangragan, buni juda yaxshi bilasiz. Lekin ko'pchilikni jumladan bizni ham qiziqtiradigan narsa, mana siz O'zbekistonda davlat ishida uzoq yillar ishlagansiz. O'zbekistonda yulg'ichlik juda ham chuqur illizotga muammo edi o'sha paytda ham, korrupsiya juda keng tarqalgan bo'lgan. Qanday qilib sizga o'xshagan yuqori lavozimda yurgan odam toza bo'lishi mumkin? Qanchalik o'zingizni asray olardingiz o'sha illatlardan?
O'zingiz toza bo'lishingiz kerak degan savol bor. Birinchi, o'sha zotingiz, oilangiz qanday bo'lgan bo'lsa, mana shuni oilangizda shu tarbiyani olasiz. Begonaning haqini urma, bu harom. Yordam ber. Mana misol uchun men betga kelganimdan keyin men eshitdim. Vaholanki qarindoshlarim, boshqalar aytar ekan, shu o'zi bilan eng kamida 100 ming, 1 million pul olib ketgan. Qani o'sha 100 ming, 1 million pul? Shu kungacha qadar biz qarzda botib o'tiribmiz, bilasiz Amerikaning hayoti.
O'zbekistondagi o'zgarishlarni, jarayonlarni muntazam ravishda kuzatib borasiz, uzoqdan turib bo'lsa ham. Tuzum va O'zbekiston jamiyatini qanday baholaysiz bugun?
Men bu yerda siyosiy boshpana so'raganimda bu yerda mavzuni ochib bermoqchiman. Men o'ylagandimki, men bilan kamida bir ta'm 4-5 kishi shu qalam bosib, shu harakat qilib, o'zini mardligini ko'rsatib, hukumatga misol uchun o'zini munosabatini bildirib, biz keyin lekin mana shu haqiqiy kuchli muxolifat tashkil bo'ladi va biz misol uchun mana shu 4-5 kishi kelajakda O'zbekistonga ham qaytib borganimizda albatta biz mana shu bo'lgan muammolarni hal qilishimiz mumkin. Nimaga deganda bizni tajribamiz, davlat ishidagi tajriba. Hozir muxolifatchilaringizning ichida bittasi ham davlat tajribali odam yo'q. Bular hammasi quruq gapdan boshqa hech narsa gapirmaydi. Qanday qilib ish tashkil qilish, gapirish bir, ish tashkil qilish, qanday muammoni hal qilish bittasi ham bilmaydi.
O'zbekistondagi o'sha savolimga qaytaman, uzr yana bir marta, O'zbekistondagi tuzum bugungi qanday baholaysiz uni?
Feodal tuzum.
Feodal tuzum.
Feodal tuzum. Feodal tuzum. Va feodal tuzum bo'lganda ham bu tuzumning misol uchun qanday deb aytishimiz mumkin? Absolyut qirollik.
Endi O'zbekistonni ko'pincha yakka hokimlik, hukmron,
jamiyat
deb ta'riflashadi, lekin demak, jamiyat agar tuzum feodal bo'lsa, demak, jamiyat ham feodal.
Albatta. Albatta. O'zbekistonda misol uchun milliyat bormi? Farg'onalik, Andijonlik, Samarqandlik,
mahalliychilik
bor. Mahalliychilik. Mahalliychilik o'sha feodalizmning birinchi ko'rsatkichi.
Endi mana sizni hozir O'zbekistonda tomosha qilayotgan, deylik, amaldorlar, mansabdorlar, har holda juda ko'p odam sizni hali ham juda yaxshi eslasa kerak. Bobur Malikovni bizni baholashga, bizga nisbatan bunday fikr bildirishga umuman haqqi yo'q, chunki bu reallikdan juda ham uzoq bir odam, deysiz nima derdingiz?
Deyorsun. It akillaydi karvon o'z yo'liga. Men o'zimni fikrimda qolaman. Ular gapiraversin. Ularda vijdon bo'lsa, ularda diyonat bo'lsa, vaholanki imon bo'lsa, bugungi holatga O'zbekistonni keltirarmidi? Qarang, oxirgi mana bir haftaning ichida bo'lgan voqealar. Narxlar suvga, issiq suvga, sovuq suvga, gazga yana bir oshdi. Pulning qadri umuman tushib ketdi. Benzin yo'q. Hayot shu darajadaki bechora yoshlar qaysi ishlarda, qaysi nimalarda xorizor bo'lib yuribdi? Bu sharmandalik emasmi?
O'zbekistonning AQShdagi sobiq elchisi Bobur Malikov bilan suhbatimiz edi. Intervyuni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tinglab tomosha qiling. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Taliban Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrida ayrim rayonlarni ishg'ol qilganini da'vo qilmoqda. Mahalliy matbuotga ko'ra, jangarlar viloyat kengashi binosi, kasalxona va yana bir necha imoratni egallab olgan hamda shahardagi qamoqxonaga hujum qilib mahbuslarni ozod etgan. Politsiya boshqarmasi va viloyat hokimining idorasi atrofida janglar kechayotgani aytilmoqda. Qunduz markazidagi maydonda Talibanning oq bayrog'i o'rnatilgan, deydi guvohlar. Bugun prezident Barak Obama Yorkda BMT Bosh Assambleyasining 70-chi yubiley sessiyasida ma'ruza qildi. Uning aytishicha, yaqin sharqda tinchlikka erishish uchun diplomatiya va kollektiv hamkorlikni ishga solish kerak. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.